Dnes je so mnou v štúdiu Jana Cigániková, štvorka na kandidátke SAS do eurovolieb a podpredsednička strany. Vítajte na rovinu.
Dobrý deň, pozdáte môjho manžela?
Iba jeho meno, prečo?
Lebo sa volá Daniel Bito, tak len aby ma našli na tej kandidátke Jana Bito Cigániková.
Aha, prepáčte, samozrejme.
Ten druhý už je lepší ako ten prvý, tak treba mu priznať to priezvisko.
Dobre, na budúce vám okay. Ho priznám rád, ale takto som na to zvyknutý, ospravedlňujem sa.
Dobre, no. V pohode, ja len teda kvôli tomu, aby si ma našli, keď už kandidujem.
Rozumiem. Tak poďme na otázky. Najprv sa vás chcem opýtať na tzv. Vyšetrovanie pandémie, alebo teda na pána Kotlára, poslanca za SNS, ktorý je splnomocnencom vlády pre vyšetrovanie pandémie. A prišiel na to, že nad Slovenskom podľa neho podozrivo lietali lietadlá a tvrdí niečo, čo vlastne všetci kompetentní odborníci odmietajú, teda že údajne niektorá z vakcín mala byť placebo, z čoho sa inak niektorí konšpirátori tešia. Tak ako to vnímate, tieto
typujem, že všetci
závery?
No, zabudla som si svoju alobalovú čapicu. Musím povedať, že my sme naozaj v Saske včera aj rozmýšľali s Tomášom Salajom, že ako na toto reagovať. Viete, že normálne by sa reagovalo nejakou tlačovou správou, tlačovou besedou, volačo, ale to mi prišlo, že strašne vážne na toto, že to je snáď vtipne. Tak som navrhla doktorovi Salajovi, že poďme adekvátne reagovať a natočili sme si video. Odporúčam teda ľuďom pozrieť si ho na Facebookoch, na Instagramoch, všade to nájdete, kde sme reagovali spôsobom, že v alobalových čapiciach s osavom v ruke, lebo ako sa na toto dá reagovať. Akože fakt takéto blbosti to je. No, akože na jednej strane, že pobaví, na druhej strane je hrozné, že obrovská časť krajiny tomuto verí, alebo teda nejako je náchylná veriť, to je naozaj že hrozný pohľad. Na druhej strane nespochybňujem, že treba riešiť manažment covidu, lebo určite sa urobili chyby, tak ako sa urobili aj v iných krajinách, lebo máme tu niečo prvýkrát, s niečím sa vysporiadali, teraz mali ste na tých váhach nejaké to spoločenské verejné blaho versus sloboda jednotlivca. Pre nás ako Sasku samozrejme napríklad toto bola vážna dilema, veď nakoniec preto sme sa aj dostali mnohokrát do sporu s Igorom Matovičom a posielal nás tam kopať hroby a podobne, lebo sme sa snažili v maximálnej možnej miere bojovať za tú slobodu, ale zas bolo ju treba obmedzovať, aby sa teda tá pandémia, ten vírus nešíril. No a akože bola to ťažká dilema a je dobré si to vyhodnotiť a je dobré pomenovať, toto bolo v poriadku, toto nebolo v poriadku, aby sme možno vedeli lepšie reagovať v budúcnosti, lebo my sme jednoducho neboli pripravení, nebol pripravený celý svet. Čiže ja nechcem zosmiešňovať to, že vôbec sa má niečo nejakým spôsobom prešetrovať, tam som všetkými desiatimi za, ale tento šašo, fakt. Akože, čo mám na to povedať? Hej, áno, jasné, 3G či 5G, prepáčte, 5G a poprašok a piesok zo Sahary a proste nech si vyodstuje balkón a nech nám dá chemtrail som vedieť, že ako dopadli závery, asi toľko, neviem, čo na to povedať.
Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, že týmto akože úplne hardkorovým konšpiráciám naozaj to aj malé deti si musia klepať na čelo.
Ale takémuto človeku to dali vyšetrovať. Hej, že...
No veď, tak zvolili ho tam takíto ľudia, preto aj on musel dostať teda niečo
nemusel,
do rúk.
Nemusel. Mohla si tá vláda...
Tejto koalície, samozrejme.
Ale nemusela tá vláda, akože... Rozumiem, že dostal mandát a to je jeho právo úplne v poriadku. Opäť, my sme... Parlament je len zrkadlom národa. My sme odraz tých, ktorí nás tam volili. Čiže v poriadku máme nejakú časť obyvateľstva, ktorí si želajú, aby takýto človek ich zastupoval. Nech sa páči. Čo ale nemuselo byť, že takéhoto človeka oni postavia do situácie, keď on si predstavte, že on ide, ja neviem, rokovať na najvyšší kontrolný úrad a pýta sa tam na lietadla s posypom, alebo bol na vlade a vytiahol tam teda teóriu o tom, že Európska únia alebo WHO, alebo kto už má teda na nás pripravený ďalší vírus a on má dôkazy a všetci to robia preto, aby na nás bohatli, hej, na nás na Slovensku určite, hej, že práve túto malú krajinu si vybrať. No proste to je taká hamba strašná a má okolo seba ľudí, tento pán, ktorý mu akože radia, že má ísť iným spôsobom na to, že nie cez tie konšpirácie, ale skôr...
To sa vás práve chcem pýtať, že keď má tam právnikov, ktorí mu
ale evidentne
radia,
nevie odolať.
Že napríklad treba riešiť tých, ktorých v úvodzovkách práva boli porušené tým, že ja neviem, nepustili ich do nemocnice, keď nemali rúško, čo teda logicky mali nemocnice opatrenia, ale že teda bola im odopretá starostlivosť a tak ďalej, veď také prípady sú, tak neskončí to tak, že predsa len bude skonštatované, že Slovenská republika porušila práva niektorých takýchto ľudí, ktorí napríklad odmietali rúška alebo opatrenia?
Uvidíme, ako to skončí na druhej strane, ako treba naozaj nejak si dať na tie váhy, že Tam nejde ani tak o tých jednotlivcov, alebo o to, kto na koho čo prenesie. Ale teraz napríklad konkrétne v nemocniciach, viete, že ja už sa teda učím dva roky za zdravotnú sestru a som v nemocnici každý deň pri tých pacientov. Momentálne slúžim na Národnom onkologickom ústave a sú tam napríklad ľudia, ktorí majú rakovinu krvi. A teraz si predstavte, že títo ľudia musia byť pre liečbou počas nej aj po nej a napríklad alebo aj ľudia po transplantácii, že celý život musia byť ako to povedať, takom nejakom zvýšenom pozore v takom režime, že ľahšie sa nakazia a je to pre nich, že ohrozujúce život. No a v situácii, keď sme to mali COVID, tak práve títo ľudia v nemocnice, týchto pacienti, starší ľudia, ktorí je naozaj plná nemocnica, boli v ohrození života. A keby sme mi teda povedali, že no dobre, tak nemusíte nosiť nikto rúška, vieme, že tu máme pandémiu, ale znamenalo by to akože naozaj doslova, že by pozabíjali tých ľudí, ktorí proste majú to zdravie nalomené a nie ľahké. Čiže potom čo? Potom by sme zase vyšetrovali a dozvedeli by sme sa, že tak sme ohrozili tých druhých, že toto podľa mňa je dilema, ktorú treba vyhodnotiť nie z pohľadu, že kto chcel koho tu akože robiť na schváli alebo zle. Skôr by som to vyhodnocovala z pohľadu toho, že do akej miery bolo nutné tú slobodu obmedzovať. Lebo napríklad, ja mám napríklad v nemocniciach jasno, však tam aj zdravý chirurg alebo zdravotná sestra pri operácii zdravého človeka si nebudete operovať, ale zdravého z pohľadu imunity, tak aj oni si dajú to rúško, aby ho ochránili a nikto teda sa tam nehádže o zem. V tomto ja mám jasno, že tam to malo byť, ale v čom napríklad nemám jasno a kde by som ja uvítala rozhodnutie, ale nejaké relevantné, prosím vás, tam napríklad najvyšší kontrolný úrad by sa mohol vyjadriť a podobný, že či bolo napríklad nutné zatvárať obchody a nechať otvorené kostoly, čo je napríklad vec, kde my sme nie kvôli tým kostolom však v poriadku, ale keď niekde sa môžu dôchodci združovať, tak prečo potom niekto si nemôže zarobiť na živobytie, nejaký malý obchodík. A toto boli tie spory, ktoré sme aj my vo vlade viedli a boli tam také extrémy typu zatváranie hraníc tam vojskom, policajtami medzi okresmi a podobné nápady, že to už bolo také, že ja rozumiem a nechcem teraz ukazovať prstom a nejak sa na tom priživovať, rozumiem, že cieľom bolo ochraniť ľudské životy, ale to už bola taká prehnaná eufória, alebo ani to nie, že eufória, ale ja neviem ani ako to povedať, aktivita, že to už hraničilo so zdravým rozumom a tam by bolo dobre vyhodnotiť, čo z tých opatrení dávalo hlavu petu a čo nie. A nie kvôli tomu, aby sme niekoho potrestali, ale kvôli tomu, aby sme do budúcna vedeli, aby sme už tým sporom nemuseli znova čeliť. Ale teda určite pán Kotlár by teda mohol zostať tam, kde bol v parlamente zvolený a tam môže rozprávať vedľa Matoviča. Sú tak akože jednak jednej si môžu rozprávať.
Premostím na druhú tému zdravotníctvo, ktorá samozrejme s tým súvisí. Načali sme to. Čo sa aktuálne podľa vás deje v zdravotníctve, keď vidíme teda pôsobenie ministerky Dolinkovej? Aká je ministerka? Čo by sme mali sledovať ako verejnosť? Čo sa vlastne teraz v slovenskom zdravotníctve deje?
No veľmi sa nič nedeje. Čo vám poviem? Akože úprimne poviem, že čakala som viac. Zuzana Dolinková je človek, ktorý je v zdravotníctve, sa pohybuje v zdravotníctve v okolí ako právnička medzi ambulantnými lekármi, pozná celý ten sektor naozaj, že viac ako 10 rokov, možno, že aj 20, neviem, dlho, veľmi dlho. Všetkých tam tých stakeholderov pozná dlhšie ako ja. Čiže to je človek, ktorý by vedel ich posadiť k jednému stolu a vedel by urobiť zmeny. Lebo to musíte v koordinácii s tými ľuďmi z praxe. Ona by toto určite dokázala, nerobí vôbec nič takéto. Dokonca má problém s tými stretnutiami, komunikácia je podobná, ako bola komunikácia za Krajčího. Ja musím povedať, že čakala som od nej viac, aj som jej viac fandila ako žene. No zatiaľ sklamanie z mojej strany. Možno dobrá správa, teraz prešlo vládou taký balík, ani nie že reformný, ale dá sa povedať, že sú tam také prvky, ktoré sa dlhé roky nevedeli urobiť, čo sa týka vzdelávania. To sú dôležité veci preto, aby sme mali napríklad dostatok zdravotníkov, alebo aby nebol až taký nedostatok a taký odliv a podobne. A tam sú naozaj užitočné, pekné veci. No a to, pokiaľ prejde parlamentom, tak toto napríklad bude na pochválu a budem sa tešiť, ak to prejde. Ale v podstate za celú dobu je to vlastne jediná vec, ktorú môžem spomenúť, lebo pani ministerka v podstate nejako nekoná. A dokonca koná v neprospech občanov, kedy nejakým spôsobom u nej vyhráva politika nad odbornosťou. Narážam samozrejme na to odborné usmernenie pre transrodových ľudí. A teraz kašlite na to, či máte, nemáte radi, súhlasíte, nesúhlasíte, ale aby politici rozhodovali o nejakých akože medicínskych, lekárskych postupoch, je chore. Takisto interrupčná tabletka, ktorú mne osobne slúbil vlastne každý minister, čo bol doteraz, a už tomu vôbec neverím, že však tam nie je o čom, to je odborne úplne jasne rozhodnutá otázka, je tam odborná zhoda, že má byť medikamentozná forma interrupcie v 21. storočí a nejak sa nič nedeje. Vyhláška dávno napísaná. Všetko v podstate by sa dalo, stačí jeden podpis ministerky a nič sa nekoná. Takže vidím, že stále je to rovnako, že tu politika víťazí nad odbornosťou.
Zatiaľ, ale to nie je najhoršia ministerka tejto vlády. A teda nechystáte napríklad jej odvolávanie pre niečo. Ja teraz neviem si narýchlo spomenúť, prečo by to malo byť, ale taká opozícia obvykle, keď má výhrady, odvoláva ministrov. Naposledy tu bolo zrušenie toho zubného benefitu. Čiže nechystá sa niečo také?
No, našlo by sa práve to nekonanie. Napríklad bola veľmi dlhotrvalá úhradová vyhláška. Viem, že laický človek nevie, čo to je, ale aby som ani nešla do nejakých technikálí, v podstate to znamenalo, že veľmi neskoro sa podpisovali zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čo spôsobuje potom, že vlastne tí pacienti majú neistotu a v niektorých prípadoch dokonca, to ste určite postrehli, prišlo k tomu, že ambulancie začali vyberať poplatky. Nie je pravda, že nezačali, niektorí dokonca začali a vyberajú dodnes. No, a toto bola napríklad tiež vec, ktorá bola len preto, lebo sa dlho nekonalo. Je tam toho viacej, čoho by sa dalo menovať, ale áno, keď akože nič nerobíte, tak ani veľa nepokazíte, lebo však len nič nerobíte. A myslím si, že pani Dolinková, že jej životnosť trošku predložilo hnutie Slovensko, teda bývalé Olano, lebo oni ju plánovali odvolávať. Mimochodom za pochybenia, ktoré spravili ich nominanti. Tam sa k ním samozrejme nikto nepridal, tak, ale tým, že to vyslovil Igor Matovič, tak predpokladám, že keď aj niekto mal chuť v koalície meniť ministerku, tak teraz je vlastne Matovič zaručil nejaké prežitie, ešte má pár mesiacov. A možno aj pridala, lebo hneď sa objavil ten vzdelávací balíček na vlade, čo oceňujem. Zajtra máme napríklad rokovanie o riešení pediatrickej krízy. Čiže možno, že pani ministerka kopne do vrtule a budeme všetci radi.
My ju samozrejme pozveme do tejto relácie. Zatiaľ k nám ministri tejto vlády nechodia, čiže uvidíme, či bude chcieť reagovať. Poďme na domácu politiku. SAS rieši napríklad ceny benzínu. Kritizujete túto vládu, že s nimi nič nerobí, napriek tomu, že vlastne tie ceny sú zhruba rovnaké, ako boli aj za vašej vlády. Oni sa teda stále nejako hýbu. Čiže nejakým spôsobom rokujete s vládou, keď hovoríte, že by sa mohli napríklad znižovať dane, tie spotrebné dane z benzínu. Nebolo by to nezodpovedné, keď Slovensko má deficit a vláda naopak ide niektoré dane zvyšovať?
Rozumiem, k verejným financiám. No v prvom rade my kritizujeme najmä to, že Robert Fico natáčal pred pumpou strašne videá, ako táto vláda nič nerobí, ešte predtým Odorová vláda, hej, nič nerobí a mohol by byť lacnejší benzín a podobne. A teraz je drahší, ako keď on natáčal. Čiže my len reagujeme na ňoho, mu to pripomíname, že jeho vlastnú kuchyňu vlastne na ňoho vyťahujeme, že pozor, teraz je ešte drahší benzín a nič nerobíte. A zároveň sme povedali, ale čo by sa dalo robiť, a teda znižiť spotrebnú daň by sa dalo, alebo v podstate nejaký ten základ. Čo je ale dôležité je, že áno, bol by to výpadok v štátnom rozpočte. A tiež sme sa nad týmto zamysleli, pretože v Saske fungujeme, a o to máme ťažšiu možno tú politickú súťaž, bohužiaľ. My v Saske fungujeme tak, alebo pod Ríšom Sulikom sme vždy tak fungovali, že keď som mala nejaký návrh, ja som musela rovno aj povedať, odkiaľ vzieť peniaze. My nemôžeme dať návrh, že len tak, ale musíme pomenovať, odkiaľ vzieť peniaze. No a tu pomenovávame napríklad ministerstvo športu. Ministerstvo, že stovky miliónov eur, ktoré proste úplne že vyhodené von oknom, tak toto by nemuselo byť, toto by sme nemuseli zaviesť a namiesto toho by sme mohli robiť takéto úľavy. Alebo boli vybraté väčšie odvody ľuďom, boli vybraté väčšie dane, no tak aj z toho to by sa časť, miesto toho, aby sme rozdávali peniaze úradníkom, tak by sa dali zafinancovať. Čiže áno, pokiaľ by to bolo bez toho B, tak a bolo by to, viete, že teraz, že 13. dôchodky, ja som bola napríklad jeden zo štyroch poslancov, ktoré boli proti 13. dôchodkom preto, lebo si myslím, že lepšie by boli tie peniaze investované do systémových dôchodkov, keď už, teda každý mesiac, alebo potom do takýchto opatrení, ktoré by pomohli všetkým. Čiže my nie sme tá politická strana, ktorá má všetky návrhy, že túto rozdajme. Máme kopu návrhov a nie sme za to úplne obľúbení, kde hovoríme, nie, tu rozdávať nebudeme. A dokonca túto napríklad navrhujeme v zdravotníctve spolupodieľať sa pacientom na zdravotnej starostlivosti do nejakej miery. Čiže my otvorene hovoríme, tu máme málo peňazí, tu je takýto balík a treba viac a dokážeme z toho toto a toto. Takže z našej strany to nie je úplne, ako keby to, ja neviem, Boris Kollár podával. Hej, že naozaj to má aj to B.
Keď ste spomenuli dôchodky, a veľmi krátko k ním sa vrátim, pretože teraz je na stole najnovší nápad vlády použiť tie peniaze z tých dôchodkových fondov, z toho druhého piliera, kde si vlastne všetci ľudia odkladajú na svoj budúci dôchodok. To sú peniaze, ktoré sa nerozdajú súčasným dôchodcom, ale ktoré každý z nás tam má ušetrené. A Smer prišiel s návrhom použiť to napríklad na diaľnice. Na to hovoríte čo?
No nič nové. Ono je to takto na tom našom zlatom Slovensku, že príde lavica. Ja som zistila, že veľa ľudí nevie, čo je lavica, pravica poriadne uchopiť. Že teóriu vedia, ale že uchopiť tak, aby sme sa rozumeli, ja si predstavujem lavičiara ako človeka, ktorý berie cudzím ľuďom peniaze a rozdáva iným. A to je vlastne politik, lebo politik nemá jediné vlastné euro. Všetko, čo politik dáva, či už bonusy, či už hento zadarmo, tamto, na diaľnice, na výstavby, čokoľvek, všetko zoberie ľuďom, ktorí pracujú. Títo musia odtrhnúť vlastne odu svojej rodine. Zoberie to v podstate výpelným, ktoré nazývame dane, a potom to rozhadzuje tým, o ktorých si myslí, že ho za to budú voliť. No tak v tomto prípade hovorí, no tak však načo je nám druhý pilier, lebo však to si vytvárajú v podstate pracujúci, ekonomicky aktívni ľudia, a ekonomicky aktívni podľa mňa nie až takej miere volia Smer a tieto strany. Čiže áno, nejakým spôsobom takto fungujú. Samozrejme, toto je stále dokola. Prídu lavičiari, rozhadžú peniaze tých, ktorí vytvárajú v tomto štáte hodnoty, potom sa to celé zrúti, potom prídu pravičiari, zase to zachraňujú nejakými šetriacimi opatreniami, nejakou prísnou politikou. Zase keď je trochu lepšie, zase ľudia navolia tých, ktorí rozdávajú, a toto je stále dokola. Nie je to pre mňa žiadna novinka, nečudujem sa tomu, som veľmi proti tomu, lebo to vlastne znamená, že sa budeme musieť spoľahnúť na politikov, keď budeme starí. A nielen my, to ešte akože ako tak prežijeme, ale naše deti, a tieto už nerozchodia, tie už nebudú mať z čoho. Je dokázané, že naozaj v roku 2050 už budeme mať obrovský, obrovský problém s uživením dôchodcov, lebo kým vlastne dneska to je tak, že jeden pracujúci, myslím, že živí dvoch dôchodcov, tak sa vlastne toto vymení. No a teda prepáčte, dneska musí dvaja pracujúci uživiť jedného dôchodcu, tak toto sa vymení a bude jeden pracujúci musieť uživiť dvoch dôchodcov, ešte okrem toho seba a svoju rodinu. To je absolútne nereálne, preto nielen druhý, ale aj tretí pilier má svoj význam, veľký význam, a teda určite radím ľuďom, keď môžu, tak nech si sporia vlastne na samostatných účtoch takto svoje peniaze. Dobre, keď rozbijú druhý pilier, bohužiaľ, tak sme si všetci zvolili, budeme teda za to píkať. Treba riešiť proste investovanie a sporenie, lebo nemyslím si, že naše deti sa dožijú nejakej ochrany od štátu.
No tu by som sa potom všetko, čo ste povedali, s vami mohol pustiť do nejakej filozofické debaty, že či niekde inde ako na Slovensku tie nejaké lavicové opatrenia môžu fungovať a tak ďalej, ale do
nemôžu,
tejto
nikdy, lebo lavica vždy rozdáva z cudzieho.
Možno by sme sa pozrieť do Švédska, do Fínska a tak ďalej, čiže naozaj to by sme tu strávili
dlhý
čas, a už som o tom diskutoval s pánom Sulíkom, čiže rád by som
vždy
sa radšej
tým obmedzením, len na záver, že vždy je tam potrebná tá brzda, lebo
v tej domácej politike. Samozrejme, nedá sa rozhadzovať do nekonečna, v tom vám dám zapravdu, ale posuňme sa od toho ďalej, že keď už teda vidíme tieto problémy, ktoré sme popísali teda v zdravotníctve, v rozdávaní, vidíme mnohé ďalšie, ja neviem, útoky na médiá, na mimovládky, trestný zákon a tak ďalej. Čo z tohto podľa vás všetkého, čo vláda robí, je najhoršie?
Asi ten trestný zákon mi príde, a to z toho dôvodu, že jedna vec sú financie, a ešte len, aby som uviedla na pravú mieru, mne nevadí rozdávanie samé o sebe, však to je úžasné, keď máme nejak tak nastavený, tak zdravé verejné financie, že sa vieme čím viac postarať o núdznych, teraz jedno z akej skupiny, alebo investovať do nejakých vecí a tak ďalej. Problém je, keď rozdávate z niečoho, na čo nemáte, a požičiavate si najdrahšie v rámci Európskej únie. Toto je u nás problém, hej, že my sa dostaneme do takých dlhov, že sa z toho nevieme vymotať. A toto Švédsko a podobne nemajú, a čiže v tomto je veľký rozdiel. Čiže, ale tieto opatrenia, ktoré sa týkajú financií, no dobre, bude to ťažké, ale potom ľudia budú nútení zase si zvoliť tú pravicu, teda inými slovami náš čas príde. A budeme musieť robiť konsolidačné opatrenia, budeme musieť robiť opatrenia, ktoré nejakým spôsobom oživia hospodárstvo, tak aby tu ľudia vytvárali hodnoty, aby boli peniaze v budúcnosti aj na ostatné. Toto sa ešte, bude to trvať a bude to ťažké, ale dá sa to nejako zachrániť. Ale keď raz naozaj ľuďom zoberete tú nádej na právny štát, na to, že tu nejak existuje základná spravodlivosť, tak my sa nikdy nevymaníme spod toho takého nejakej, z tej predstavy komunistickej, že keď nekradneš, tak okradaš seba a svoju rodinu. Hej? A nejakým spôsobom my sa tam znova a znova uberáme. A hovorím o tom, že tu majú byť v podstate tu má fungovať nejak úplne nezávisle, tá právna moc, tá súdna moc, teda, a nejakým spôsobom to stále ovplyvňuje politika a teraz teda veľmi intenzívne. No, zobere to tým ľuďom nádej, že v tejto krajine sa oplatí nejako fungovať, tým mladým ľuďom, hej, tým práve, ktorí vidia svet inak, možno trochu idealisticky a vedeli by prispieť k prostrediu, kde by sa lepšie žilo. No a takíto ľudia odtiaľ to buď odídu, zlomia palicu nad tým, alebo ich to pohltí, čo je ešte horšie. A tým pádom asi sa veľmi ťažko z tohoto vymeníme. Na rozdiel od nejakých hospodárskych opatrení, ktoré sú ťažké, ale dajú sa robiť, toto je vec generácií a nejakého nastavenia a mám pocit, že na Slovensku už málo kto verí v nejakú základnú spravodlivosť a to je škoda. No. Čiže z tohto možno trošku ľudského emočného pohľadu to vnímam ako obrovský a väčší problém ako tie finančné veci, ktoré sú problém, ale dajú sa nejako prenastaviť.
Ste v opozícii v tomto jednotný? Pretože to, čo pozeráme, alebo to, čo sledujeme, že KDH napríklad začalo robiť po prezidentských voľbách. Ja neviem, či oni majú nejaký prieskum, že chcú ísť po voličoch koalície, ale vyslali viacero signálov na spoluprácu s vládou, ten zákon o medveďoch, teraz, že možno podporia Rašiho za predsedu parlamentu a list do Bruselu, že vlastne Európska komisia nemá skúmať na Slovensku právny štát a eurofondy zastavovať, tak ja som sa samozrejme na to pýtal aj KDH minulý týždeň v tomto štúdiu. Teraz sa pýtam vás, ako to vnímate?
No, nemám chuť do KDH kopať v tej opozícii, už aj tak, akože máme tam radostné zloženie aj bez toho. Ale tak poviem to možno menej priamo, ako ste zvyknutí, lebo daj radšej by som to povedala úplne priamo, ale poviem to teda menej priamo a poviem to tak, že ani ja úplne nerozumiem všetkým krokom KDH a to nie je len týmto, čo hovoríte, ale už v prvom momente, keď sa len diskutovalo o zmene vlády, a teda o zložení vlády a keď v podstate Hlas bol niekde v strede medzi tým, aby sa rozhodol, že či pôjde s touto zlodejskou koalíciou alebo teda tou liberálnejšou koalíciou, kde zaujímavé mala byť teda KDH súčasťou, tak KDH vlastne vyhlásilo hneď ústami pána Majerského, že my budeme v opozícii. Sice to KDH ako strana potom nejakým spôsobom dementovali a zachraňovali, ale tak to málo stačilo na to, aby mal Pellegrini výhovorku. Ja som vlastne musel ísť s Ficom, však nebolo s kým iným, však tá opozícia. Hej, a tam už som sa ja pýtala, že a toto bolo na čo dobre?
Nie je to neskúsenosťou, že ten pán Majerský sa tam teda dostal prvýkrát, KDH mal dlhú pauzu, celá tá generácia, vlastne jediný, kto tam zostal, alebo teda vrátil sa naspäť.
Alebo Ficovou skúsenosťou možno. V tom prípade je tam komunikácia medzi KDH a Smerom, ktorá nejako nemôže byť prospešná krajine ani opozícii, o tom nie je ani reč. A okrem od tohoto prvého momentu, teda naozaj sme spozornili, okrem toho, ako ste spomínali, bolo tam ten návrh zákona, čo sa týka medveďov, ktorý je úplne scestný, ale v poriadku, dohodli sa nejako. No, ja som z toho rozčarovaná a určite ma aj teda nejakým spôsobom neprekvapilo už po týchto krokoch, keď Fico podal pomocnú ruku alebo priateľskú ruku, kolegiálnu ruku KDH s tým, že budeme sa baviť o tom, že zákaz adopcií homosexuálov a zákaz superpotratov, čo som si musela nájsť, čo to je vlastne tie superpotraty.
A ešte aj tie adopcie, on to vlastne nie je reálna hrozba. Nemá.
Áno, to sú neni reálne nemáme. Hrozby a normálne ešte ja, čo sa týmto témam venujem, tak som si musela googliť, že o čo tu vlastne ide. A vlastne samozrejme KDH na túto udičku skočilo. Zaujímavé je tiež možno také, nebudem hovoriť podrobne, ale tie zákulisné rokovania o interrupčnej tabletke, kde už vlastne kvázi má byť jasno, odborníci majú jasno. Aj tam napríklad, aj keď som sa bavila s koalíciou, som narazila na KDH, na to, že či s tým KDH náhodou nebude mať problém. Čiže hovorím, toto sú otázky na KDH, musia si to oni nejako u seba možno vyjasniť, že čo chcú, alebo možno aj na ich voličov, lebo ja si myslím, že toto nie je dobré a prospešné pre krajinu.
Opozičné protesty, kde ste spolupracovali aj s KDH,
to bol
SPS,
náhodou dobrý krok.
Tie zatiaľ nevidíme, alebo momentálne ich nevidíme. V akom sú štádiu? Budú ešte pokračovať, alebo sa to už skončilo?
No tu treba zase dať kredit KDH, že tu sa pridali a dokonca bola tam požiadavka, oni trvali na tom, aby sa pridalo aj hnutie OLANO nejaký čas, kde Saska bola radikálne proti, lebo OLANO je v podstate spolutvorcom Fica. Oni môžu za to, že to ten Fico je, tak nepostavíme sa s nimi na jedno pódium, keď vieme.
A zase oni tvrdia opak, že vy ste povalili vládu.
Oni tvrdia aj, že Matovič písal Sandy diplomovku. To je jedno, čo tvrdia, len teda hovoríme, že ten vývoj bol taký, že rozumiem KDH, že malo problém ideologicky sa postaviť s dvoma liberálnymi stranami na pódium. a aby vlastne ich voliči to nevyhodnotili ako nejaké smerovanie, ktoré si oni neprajú. Takže pre nich to bol neúplne komfortná situácia a napriek tomu nás pochopili, ustúpili. Tie protesty zostali vlastne bez účasti Matoviča, čo si myslím dodne, že bolo správne. A za toto napríklad KDH klobúk dole a aj myslím si, že sme zvládli tú komunikáciu, možno pár lapsusov, ale aj my sme sa snažili nevyťahovať témy, ktoré sú pre nich problémové z úcty k ním ako k partnerovi. Čiže ak by oni chceli, ak by KDH chcelo, tak tá opozičná spolupráca by teda bola oveľa lepšia
a mohla by pokračovať.
Mohla by pokračovať, len viete, cieľom protestov bolo v podstate pozastavenie toho trestného zákona najmä, čo sa podarilo. To treba jednoznačne povedať, nebyť teda týchto občianskych protestov a tu treba viac ako politikom poďakovať občanom, ktorí na tie protesty týždeň čo týždeň chodili, to bolo až dojímavé, neuveriteľné, že v tom počasí, v tom množstve a tento tlak vlastne vytvoril to, že sa nakoniec ten trestný zákon posúval, až nakoniec sa neschválil. Takže ešte raz...
Schválil ale pozastavenie ústavným
tak,
súdom.
Tak, prepáčte, áno, takže schválil a pozastavenie.
Ústavný súd by mal byť nezávislý aj od tlaku ulice, zase to si povedzme a uvidíme, že ako to dopadne v konečnom dôsledku.
Pozor, toto nehovorím, ja hovorím o tom prvom, keď mal byť platný ešte, tuším, 15. Áno, januára, áno, a vlastne to ešte vtedy koalícia zo svojho rozhodnutia posunula na základe toho tlaku.
Či tu nie sú aj iné problémy, pre ktoré sa oplatí ísť do ulic? Pretože vidíme, už chcú búrať RTVS, teraz to vlastne schválili dnes na vláde, sú tu útoky na občiansku spoločnosť. No, vidíme toho viac, čiže naozaj toto vám za to nestojí?
Budem hovoriť teraz za seba, lebo naozaj tie názory sú rôzne. Dopoviem len to, že teda my sme tie protesty ťahali až do situácie, keď sa podaril nejakým spôsobom ten zámer, ktorý sa chcel a uvidíme, čo bude ďalej. Ale ja osobne nie som fanúšik toho teraz, ani takého častého odvolávania, ani teraz protesty kvôli každej téme, lebo tých tém z nášho pohľadu by bolo veľa. Ale raz sme demokrati, raz sme v demokratickej krajine a my musíme rešpektovať, že takto dopadli voľby. Ja osobne jednoducho nesúhlasím so smerovaním tejto vlády, nesúhlasím s tým, čo robia. Na druhej strane dostali na to mandát a nerobia nič, čo by sa od nich nečakalo.
A ľudia... Tak ale predsa len, ak to bude smerovať k nejakému Orbánistanu, kde bude redukovaná demokracia a budeme vyhlásiť za autokratický štát,
áno,
to fakt
videli
za to nestojí?
Videli ste, že keď to bolo už akože za hranicou absolútne všetkého, tak my sme vedeli veľmi iniciatívne, aktívne tie protesty zorganizovať aj s tým, že to malo efekt. Len vravím, že teraz hovorili ste príklad RTVS, alebo ste hovorili útoky na občiansku spoločnosť, ktoré sa stupňujú, útoky na novinárov a podobne. Toto všetko by stalo za protesty. Ďalšie veci takisto, ale keď to budeme robiť príliš často, tak jednoducho akoby klesne váha potom tých protestov a neviete tak dlho ťahať ten takýto systém, tak aby to malo efekt. Čiže ja len vysvetľujem, že z tohto pohľadu my musíme rešpektovať do určitej miery aj kroky, s ktorými nesúhlasíme, lebo občania si túto vládu zvolili, oni dostali mandát a teraz konajú. Takže vlastne konáme, teda žijeme to, čo sme si zvolili, bohužiaľ. V každom prípade, pokiaľ je to už za hranou všetkého možného, my upozorňujeme veľmi aktívne v parlamente, pracujeme, robíme tlačové besedy, upozorňujeme, ako vieme, ale keď už je to za hranicou akejkoľvek slušnosti a často aj zákona, tak naozaj vieme byť aktívni a určite aj spolupracovať budeme a ja úprimne dúfam, že aj z KDH, že teda nenechajú sa zlanajiť takto Ficom, aj teda by som ich rada k tomu vyzvala, aby teda nepodľahli tomuto tlaku veľmi skúseného manipulatívneho politika, lebo Ficovi nikdy nešlo ani o štát, ani o KDH. Jemu ide len o ňoho a o jeho koalíciu.
Poďme na eurovoľby, kandidujete. Chcete byť vlastne europoslankyňou alebo chcete byť poslankyňou Národnej rady, za ktorú vás zvolili nedávno?
Chcela som byť poslankyňou Národnej rady, ktorá bude koaličná vládna poslankyňa. Toto sa nepodarilo. Som poslankyňou Národnej rady v opozícii. Ale nemusím vysvetľovať, že koaličná väčšina v podstate nepustí žiadny náš zákon, alebo veľmi málo. A naopak zasa, pokiaľ máme nejaký problém s niečím, tak my ich nevieme prehlasovať, lebo tie počty opäť ľudia si zvolili, tie počty nepustia. Viem tam robiť efektívnu politiku v tom zmysle, že upozorňujeme na problémy, ale toto viem robiť aj mimo parlamentných hlavíc rovnako. A viem sa venovať zdravotníctvu, kde ale mám kolegu Tomáša Salaja, ktorý v parlamente zostáva. Je to môj učiteľ, čiže on je v mnohých témach ešte hlbšie v problematike ako ja. Je dlhšie v tom zdravotníctve, čiže tu opäť zostávam v dianí a zároveň zostávam tým líderkou pre zdravotníctvo, takže sa budem k národným otázkam cez Tomáša Salaja vyjadrovať aj takto. A teda mi vychádza, že budem užitočnejšia v tom europarlamente, kde mám aj totiž konkrétne témy, ktoré som nedokázala vyriešiť na národnej úrovni. Konkrétne sa jedná o, teraz to už príliš technické, ale o dĺžku štúdia sestier, počet hodín, ktoré musia absolvovať, čo vlastne prikazuje, ako by museli robiť minimálne trojročnú vysokú školu na to, aby vôbec mohli ísť do praxe. Toto sa podľa mňa dá na európskej, jedine na európskej úrovni sa s týmto dá niečo robiť. A takisto kompetencia, ďalšie a ďalšie veci. Že tomuto sa budem na európskej úrovni venovať. A ak by sa mi to podarilo, bola by som veľmi rada. Zároveň úprimne poviem, je to trošku aj tým, že som sklamaná z toho, že tento národ si zvolí buď blázna alebo zlodeja. Hovorím to teraz úplne zo svojho pohľadu. A rada by som sa aj naučila niečo nové a trošku, ja keď dostanem príležitosť, možno ste to aj videli na mojej predošlej kariére, tak ja keď mám nádej a príležitosť, ja viem strašne mákať a viem ma to baviť a viem sa z tých úspechov tešiť. A som tu na to, aby som naozaj slúžila v prospech tejto krajiny. A myslím si, že sa v tomto momente dokážem viac naučiť a nejako rozširovať svoje schopnosti v prospech štátu v Európskom parlamente. Lebo čo sa tu mám odblahu alebo od Danka učiť?
Pani Pito Ciganíková, aby ste sa neurazili.
Už sme to na začiatku uviedli.
Predsa len, ale tí voliči vám dali hlas v voľbách do parlamentu, toho slovenského. Možno aj s tým, že vám verili, že ja neviem, budete pokračovať v tom, čo ste robili doteraz. Veď videli sme, že ste niekoľkokrát sa vám podarilo zablokovať napríklad sprísnenie. Interrupcií. Čiže možno aj preto to vám chceli dať hlas a teraz vlastne to prestanete robiť, to, čo ste im ako keby slúbili s celým svojim doterajším pôsobením, keď tam nebudete?
To ja veľmi dúfam, že aj preto to mi dali hlas a aj dúfam, že aj dajú v tých eurovoľbách preto isté. Opakujem, my zostávame ako tým rovnaký. Ja keď odídem, mňa napríklad by nahradila Jana Kišová. Hej? Čiže to nie je teraz, že koniec sveta.
No, tá zase nie je až takou bojovničkou práve
to ja
za
budem,
tieto veci.
To ja budem ďalej akčná, ale ja som bola akčná hlavne komunikačne, hej? Že ja som vedela v podstate upozorniť na témy, vytiahnuť ich, všimnúť si, urobiť okolo toho rozruch a toto ja viem robiť naďalej. Plus ako bonus je, že v tom Európskom parlamente práve napríklad otázka toho, či medikamentozná forma interrupcie, a teraz nie, že aby sa Európa starala do zdravotníctva, čo má byť teda čisto štátna záležitosť, ale to, že keď už máme nejaký štandard, tak že či by naozaj tá najmodernejšia forma, keď je prístupná v rámci Európy, nemala by byť všade. Že či naozaj akože necháme Slovensko ako štát, kde si dobrovoľne ženy posielame pod nôž, lebo si to prajú nejakí biskupy. Lebo takto my fungujeme. A ja som sa fakt snažila 8 rokov na národnej úrovni, ja to neviem zmeniť. Ja viem robiť cirkus, ja viem pozastaviť zhoršenie, ale mňa strašne rozčuluje, že takúto jednoduchú vec, čo je len vec jednej vyhlášky, čo je vec, kde je, že 100% odborná zhoda, to máte málo kde. V gynekologickej obci najvyšší odborníci, všetci tvrdia to isté. To je vec, ktorá sa používa 20 rokov vo vyspelej Európe a my si tu týrame vlastné ženy a ohrozujeme ich budúce deti, lebo to môžeme takéto následky. Preto, lebo nejakí náboženskí fanatici si to prajú a ja to neviem zmeniť preto, lebo v každej vláde sa nejaký takýto nájde. No tak si vravím, dobre, tak to skúsim na tej európskej úrovni. Možno takto pôjde cesta. Čiže to nie je tak, že ja by som sa nejako na to vykašľala. Naopak, ja mám teraz chuť sa baviť možno na nejakej trošku vyššej úrovni a naozaj o nejakých faktoch a nie o pocitoch a viere.
No to dalo by sa aj tu ešte, ale chcem
poďte stihnúť, kľudne, pán
chcem stihnúť ešte jednu tému a to dianie v SAS, novým predsedom je pán Gröhling, ale hovorí sa tu aj o tom, že teda ktorá z opozičných strán dá ponuku pánovi Korčokovi. Vy ste to už urobili v minulosti, pán Sulík dal ponuku pánovi Korčokovi, tento odmietol to, ale už bolo, myslím, asi pred rokom, alebo tak nejako, ak mám správne informácie. Čiže...
On to najskôr prijal, potom odmietol, áno.
Čo bude teraz? Budete znova presvedčať pána Korčoka, alebo ho necháte vašim opozičným kolegom?
No to je takto. Ivan Korčok od nás samozrejme ponuku má, respektíve dostal znova, respektíve dostali ju ešte aj pred voľbami. Opakovane som sa aj ja osobne s ním bavila, on vie, že je v Saske vítaný. Je mi jasné, že teraz, keď už je známy, keď už o ňom teda to Slovensko vie, lebo on bol známy a teda venoval sa nejakej tej politickej činnosti aj predtým, vieme, že teda on je kvázi v týchto službách štátu, nazvime to, lebo nie je to, že úplne politika.
On bol ministrom za vašu stranu.
Áno, ale predtým myslím, áno. Čiže v službách štátu je nejakých 30 rokov možno dokopy, hej, že fakt dlho. Takže nedá sa povedať, že teraz Sulík ho objavil. Ale v zmysle toho, že naozaj ako ministra ako človeka, ktorý vie byť prínosom pre tento štát vo vláde, tak naozaj to bola Saska a Rišo Sulík, ktorý osobne, my sme mali ešte vtedy Martina Klusa, ktorý osobne uprednostil Ivana Korčaka, lebo jeho kvality považoval za väčšie ako Martina Klusa. Ukázalo sa, že to bol dokonca veľmi prezieravý postoj. A toto Rišo Sulík vtedy dokázal, a ja poviem na rovinu, keby teraz Ivan Korčok vlastne prijal ponuku niekoho iného, možno z pohľadu nejakého takého, že funkcie a pozície by to pre neho bolo istejšie, ale myslím si, že by to bolo k Saske a Rišovi Sulíkovi nekorektné, lebo my sme v neho verili a fandili mu ešte, keď teda zvyšok národa o ňom ani nevedel. A verím, že teda buď keď vstúpi do politiky, bola by som rada, aby to bolo vo farbách SAS, alebo teda keď nevstúpi, bude ma to mrzeť, ale teda nevstúpi nikam. Tú prvú variantu by som si aj ja osobne prijala viacej. A Ivan Korčok to samozrejme vie, nie som v strane ani zďaleka jediná.
Pán Sulík je momentálne čestný predseda, ktorý má nejaké čiastočné právo veta. No, ako to vyzerá a bude vyzerať v praxi, a teraz bez ohľadu na to, či sa Richard Sulík dostane do Európarlamentu alebo nie, tak bude mať nejaké slovo naďalej v Saske, alebo tu naozaj ten, ktorý bude už naozaj určovať tú reálnu politiku, bude pán Gröling?
No, ono to už funguje nejako, lebo však Rišo Sulík už nie je predseda, už ním je Braňo, čiže ja som aj členka predsedníctva aj Republikovej rady, tak vidím, ako to vyzerá. A v podstate loď ide ďalej plynule, akoby ani sa nezastavil čas ani na sekundu. A Braňo Gröling to teraz kompletne riadi, prevzal všetky rozhodovacie právomoci. Ono to právo veta je iba, z toho sa robí strašné hálo, ale v podstate, keby bolo existovalo v minulosti Sasky, tak by bolo, myslím, použité v 3%, bolo možné ho použiť len v 3% hlasovaní v Republikovej rade. Čiže to je taká motanica interna. Čo je dôležité, je priznať, že Rišo Sulík vždy bude mať vplyv na Sasku a veľmi silný na členov, na rozhodovanie, a to svojou osobnosťou. To právo veta je v prípade, dajme si príklad, že teraz sa niekto strašne rozhodne, že chce spoločnú kandidátku s PS-kom, no tak ja som napríklad človek, ktorý by bol že zásadne proti niečomu takémuto, a myslím si, že tam by teda mohol bývalý predseda, zakladateľ strany prísť a povedať, no prosím vás pekne, pozor, toto je lavica, my sme pravičiari, môžu nastať problémy, buďme normálne ďalej čitateľní pre svojich voličov. Tak pre takéto extrémne prípady kvázi je tá poistka, ale inak Rišo Sulík má vplyv svojou prirodzenou osobnosťou, tým, aký má názor, veľa členov sa s ním radí, a myslím si, že aj Braňo Gröling sa s ním radí, dokonca to aj vidím v tých komunikačných kanáloch. Toto absolútne nie je problém, to je dobré, a Braňo s Rišom veľmi dobre kooperujú, čiže z pohľadu takého, že by Sulík teraz nejako organizoval stranu za chrbtom Braňa Grölinga, to absolútne vylučujem, nie je to možné ani z hľadiska toho hlasovania vnútrostranického, ani
ale neformálne
iného.
Je to možné, je to s tými vlastne ale, teraz povedali,
áno, ale
že Richard Sulík bude mať vždy vplyv na Sasku.
Áno, ale neformálne v zmysle toho, že on verejne hovorí svoje názory, on ich povie rovnako pred Braňom, vydiskutujú si ho a pred kýmkoľvek z nás. Nakoniec taký sme v Saske v podstate všetci. Tá interná vnútrostranická politika sa, myslím, dá držať veľmi kultivovane a nikdy tam nehrozili nejaké, ja neviem, zákulisné boje. Však pozrite sa, keby Rišo Sulík chcel ďalej čo najviac plývať na Sasku, že on sa nemusel vzdávať, on mohol zostať predsedom. On chcel nejakým spôsobom ano, sa pokúsiť ten mandát odovzdať ďalej.
Že je teda bol predsedom, aj keď bol v Bruseli, ale naznačili ste to PS-ko.
Dokonca úspešným, sme mali najlepšie percenta.
No áno, to sa dá samozrejme uvažovať,
možno
či to bolo tým.
Možno to bolo, že Rišo bol preč.
Alebo
kto vie.
Týmto, alebo aj niečím úplne iným. No, v každom prípade sa chcem opýtať na to PS-ko, pretože tých stratégia súčasná sa zdá byť, že sa rozkračujú smerom do stredu, ako ste povedali, od tej pôvodnej, možno lavicovej nejakej ideológie na začiatkoch tej strany. Tak vidíme, že angažovali Ľudovita Odora, ktorý je pravicový ekonom, čiže by svojou DNA ideológiou zapadol skôr do Sasky.
Keď sa pýtate, čo tam robí, a ja.
No tak ja rozumiem tomu, lebo som sa ich pýtal, že oni sa chcú rozkročiť do toho stredu, chcú byť tou masovou stranou, ktorá pokrie aj týchto, povedzme, bývalých voličov SDKU, a teda v podstate aj ľudí, ktorí možno sú nejako pravicovo, ekonomicky naladení, čiže vašich voličov. Čiže čo s tým budete robiť?
No tak veľmi, toto už, že čo s tým my budeme robiť, tak ja sa pýtam z toho pohľadu, že ja rozumiem PS-ku, prečo sa im oplatí osloviť pána Odora, len nie úplne rozumiem pravičiarovi, prečo skončí v PS-ku, ale zase na druhej strane práve teraz sú na vlne, veď my to tiež sme to poznali, to je tak, keď ste nejakým spôsobom nepopísaný list, ešte ste nemali šancu urobiť veľa chýb, tak je to nadšenie a očakávanie takéto, tak áno, rozumiem. ale môžu sa PSK-ri rozkročovať aj do stredu, aj keď chcú skúšať doprava, ale ich podstata nebude iná. Oni proste, to je strana, ktorá to myslí dobre, tam sú skvelí ľudia, absolútne čistí, o tom som presvedčená, absolútni bojovníci proti nejakej korupcii. Neviem si predstaviť jedného z nich, že by tam nejaké že úplatky alebo niečo takéto. Ale na druhej strane, akože je tam veľa takého aktivizmu dobre mieneného, ktorý ale s reálnou politikou nemá veľa spoločného veľakrát a často rozdávajú z cudzieho. A to je niečo napríklad, z čoho ja mám že až výrážky, keď politik rozdáva cudzie peniaze. To je to, o čom sme sa bavili na začiatku. Čiže tuto je podľa mňa oveľa férovejšia tá súťaž spôsobom, no nie, my budeme tá pravica, my tu budeme zastávať nejaký zdravý rozum, nejaké normálne návrhy, nie, nepôjdeme vierou a náboženstvom, lebo pri PSK je aj tie zelené témy, to je v podstate náboženstvo. Ženské témy, ktorým sa venujem, tam je to opäť tiež náboženstvo, tam sú tak extrémne návrhy.
Vy, že vy zase nábožensky veríte v trh, čiže tu by sme
To by sme potom nepripúšťali reguláciu, napríklad zdravotníctva.
Debaty,
ale veď kľudne nás pozvíte.
Mňa to zaujíma, že v čom je napríklad Saska odlišná od PSK v tomto?
No len to rovno vám vlastne odpovedám na túto otázku, že len som chcela dokončiť, že to nie je tak, že PSK je lepšia Saska alebo modernejšia alebo niečo také. To je tak, že Saska tu je 10 rokov, máme na sebe aj šrámy za tých 10 rokov veľmi ťažkého boja, ale keď bolo treba, keď bolo rozhodovanie, keď sa rozhodovalo o tom, či dodržíme slovo, či už to bol Euroval, alebo to bol Matovič, tak my sme boli práve tí, ktorí povedali, no tak touto cestou Slovensko nepôjde. Môžete nám to vyčítať, ale podľa mňa si zaslúžime za to Nobelovú cenu, a to myslím úplne vážne, že sme takto ustali vlastne to, čo sme ľuďom slúbili a zostali sme čitateľní a nepodriadili sme sa tam treťou vetou nejakým obchodom. A teraz vlastne takouto koalíciou by sme to urobili, že by sme sa nejak zmačkopsovateli. Napríklad tie rozdiely. PSK napríklad hlasovalo v Europarlamente proti jadru. To my si nevieme predstaviť. To je pre nás, že akože aký argument pre Boha živého pri Slovenskej republike toto spraví? Alebo teda v neprospech Slovenskej republiky je toto hlasovanie. Alebo hlasovali za také, že Bauhaus. Viete, čo to je? To je nejaký program, to som sa až smiala, keď som to videla, kde 500 miliónov eur išlo na zámer, v podstate, aby všetci boli šťastní, aby sa nám to dobre žilo. Hej, že nič konkrétne, len teda veď, aby boli všetci. Alebo také tie, že čo hovorím, že až extrémy. My sa absolútne zhodujeme v osobných slobodách ľudí.
Preto sa pýtam na tie ženské práva.
Áno, ale napríklad nemusíme ísť až do takého extrému, že musí byť hneď teraz všetko, lebo chápeme, že na Slovensku sa to nepodarí. Zhodujeme sa v tom, že ženy by mali byť rovnoprávne s mužmi, ale napríklad ja teda som veľký, veľký bojovník za práva žien, ale za rovnoprávnosť, nie za nejakú nadradenosť. Mne napríklad absolútne nie sú vlastne nejaké že kvóty pre ženy, že my máme dať dané, že 50% nejaké spoločnosti, alebo 40% musia byť ženy. To vážne tu má rozhodovať, že čo mám v nohaviciach o tom, že kde budem, alebo majú rozhodovať moje schopnosti. Akože toto ani pohlavie by nemalo rozhodovať, ani rasa, ani výška, lebo však potom sa poďme baviť, že prečo vysokí tam nie sú dostatočne zastúpení, prečo nízky, že mne to príde úplný opak, lebo mňa to uráža. Lebo normálnu, schopnú ženu jednoducho urazí, keď ju niekam dajú len preto, lebo jednoducho nosí sukňu a nie nohavice. Toto je niečo, čo mňa až prekáže. Alebo, ja neviem, menštruačná chudoba, že PSK-ari idú hlasovať za to, aby sa tu distribuovali vložky po obecných úradoch. Tak sa mi rozum zastavuje, keď si predstavím jednak, že ja rozumiem aj tomu cieľu, že my máme naozaj nejaké malé percento žien, ktoré sa nevedia reálne dostať k hygienickým pomôckam a je to niečo dehonestujúce. Hej, ale veď poďme sa baviť o IP kartách, poďme sa baviť o rozumnejších návrhoch, ale keď som videla, ako sa distribujú COVID testy, ja teraz si predstavím, že cez ten istý mechanizmus a cez tých istých ľudí sa tu majú nejaké tampony a vložky distribuovať, alebo ten prehnaný jazyk, že musím všetko hovoriť, akože ktorý, ktorá, on, ona. To je náboženstvo.
Nie je regulácia. Áno, to
nie je to regulácia, je to už také, že už sa to stáva, že to je už ten aktivizmus. Že už sa to stáva také, že nie rozumné návrhy, ktoré pomôžu ľuďom, kde sa zhodneme, či už, ja neviem, miesta v materských škôlkach, pomoc tým, že nám. Alebo už je to také, že náboženstvo a že ideme až nechcem povedať, že do extrému, lebo extrémista je kot, lebo to nechcem ani náhodou porovnávať, ale že už sa to zbytočne preháňa, že už to je viac škody ako úžitku. Príklad, veľmi veľmi často, aj teraz majú v návrh v parlamente, kde hovoria 2 dni voľna pre ženu, keď vlastne zažije spontánny potrat, čo je niečo strašné pre ženu. A každý normálny človek si povie, však áno, však to je super, však to by malo byť, však nech má tá žena akože čas sa s tým vysporiadať. Ale ja si poviem, že prosím vás pekne, my keď tu máme problémy so zamestnávaním žien, a ja tam, oni navrhovali aj ešte voľno, keď ju moc bolí hlava, alebo teda má tie bolesti menštruačné a podobne. Tak ja keď urobím toto a ja dám ženám voľno, v takomto prípade to bolo voľno dokonca pre ženu a jej partnera, keď toto urobím, keď k tomu pridám ešte ďalšie takéto veci, tak ten zamestnávateľ si povie, že keď má rovnako schopného muža a ženu, tak on radšej zamestná toho muža, lebo pri tej žene mu vytvárame my politici rizika a zároveň veď túto situáciu riešia PN-ky. Tak mne to príde, že ja rozumiem tomu zámeru a úprimne verím tej snahe, že chcú nejakým spôsobom pomôcť tým ženám. Ale toto sú kroky, ktoré podľa mňa škodia. A túto sa my veľmi líšime, len akoby to nie je úplne vidieť. Že my sme ten zdravý rozum. No.
Ja ich pozvem, aby na to mohli reagovať.
Veľmi radi môžeme ísť aj do duelu. Ja si to veľmi rada s nimi
vydiskutujem. Možno pred eurovoľbami nejaký zorganizujeme. Byť. Zrejme nie o ženských témach, ale o tých európskych.
Kľudne, myslím si, že by to bolo pekné a zároveň aj priateľské, lebo za spolupracovať vieme veľmi dobre a opäť my sme si blízki, chápeme sa, len vidíme svet, možno, že my trošku pravicovejšie.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň.